τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Ελένη Τσαλιγοπούλου το 2006, Γιάννης Πανός μουσική, Μάνος Ελευθερίου στίχη, Ναύτης βγήκε στη στεριά, καλημέρα, γεια χαρά. Ναύτης βγήκε στη στεριά για περιπολία, μάνα μου αναστέναξε όλη η παραλία. Τέλειωσε η περίπατος και ήρθε το ναυτάκι και έριχνε στη θάλασσα μαύρο βοτσαλάκι. Και να πούμε φυσικά, να μην το πούμε, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Στους ερωτευμένους, κάπως έτσι ξεκινάμε σήμερα εδώ στις καλές θάλασσες του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Βέβαια η ελληνική, η χριστιανοσύνη εδώ στην Ελλάδα σε κάποια σημεία γιορτάζουν την ημέρα των ερωτευμένων στα Ιακύνθια με τον Άγιο Ιάκυνθο 2 Ιουλίου. Εμείς όμως ξεκινάμε, γιατί πολλοί ναυτικοί έχουν ερωτευτεί και τους αφιερώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή με όλη μας την αγάπη. Όλο το βράδυ το καράβι ήταν στο πόδι και ακόμα είναι δηλαδή. Ξημέρωσε για τα καλά και οι εργασίες εκφόρτωσης συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς. Είμαστε φορτωμένοι κόιλ σίδερα. Εργάτες παντού, φόρμαν, κλάρκ, χειριστές στα κρένια, ο ανθιμοπλοίαρχος μετράει τη σαβούρα, να και ο γραμματικός μιλάει με το βαρτσιμάνι και το λοστρόμο. Όλα εντάξει τη νύχτα. Όλα εντάξει τη νύχτα, οι κάβοι εντάξει, οι ποντικέρες στη θέση τους. Σήμερα θα πάρουμε και πόινκερ και κάποια στόρια. Έχουμε σπατσαμέντο το βράδυ, παιδιά. Να δούμε, μας λέει, να δούμε, θα φύγουμε ή αργά το βράδυ ή αύριο πρωί-πρωί. Άντε παιδιά, μας λέει ο γραμματικός, πάμε γερά, προσοχή. Μετά βέβαια έχουμε τα μπάρια. Αυτά γίνονται στο λιμάνι κατά την εκφόρτωση, ενώ υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις, όπως παραδείγματος χάρη οι επιθεωρήσεις, το λιμεναρχείο, τα γραφειοκρατικά θέματα με τους ναυλωτές στο γραφείο και τους ατζέντιδες, και φυσικά τα γράμματα, η αναμονή για το γράμμα, Έρχεται πλήρωμα από την Ελλάδα, και θα φέρει διάφορα γράμματα, βιβλία κλπ. Επίσης, παρακαλούμε να μείνουμε απόψε, μήπως και βγούμε λιγάκι στο λιμάνι, να βγούμε, να περπατήσουμε λίγο. Θα το δείξει. Όλα αυτά συμβαίνουν στη μικρή οργανωμένη και πολύ δεμένη κοινωνία του καραβιού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο λιμάνι. Αυτά και άλλα τόσα γίνονται όσα καράβια μένουν στα λιμάνια και πιο πολλές μέρες μένανε κατά το παρελθόν. Εκεί που μέναμε από μια εβδομάδα, 10 μέρες, ακόμα και 20 και ένα μήνα. Εμείς όμως είμαστε εδώ στη γέφυρα, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην ελληνική ραδιοφωνία και στην αγαπημένη όλων, την αγαπημένη συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη Φωνή της Ελλάδας. Έτοιμοι να σαρπάρουμε για το σημερινό μας ταξίδι με τις καλές θάλασσες. Στον ήχο σήμερα ο μηχανικός μας, ο υπεύθυνος ήχου και ο υπεύθυνος μηχανής που τα κάνει όλα και είναι ακίνητος, ακούραστος και με μια ζωντάνια. Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στον ήχο. Ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Το ταξίδι μας, αν δεν το έχετε καταλάβει, μόλις ξεκίνησε.
Πάρει για μακριά, μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα, το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα, το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Ο καπετάνιος εις το τιμόνι κι άλλοι δουλεύουν στη μηχανή κι ο ναυτής μόνος μπροστά στη γλώρη αναστενάζει για μια μελαχρινή. Κι ο ναυτής μόνος μπροστά στη γλώρη αναστενάζει για μια μελαχρινή. Μα όλος χρώμος πάει και του λέει μη συλλογέσαι κι ανησυχείς, πως έχεις δίκιο καταλαβαίνω, φουρτούνες τέτοιες περάσαμε κι εμείς, πως έχεις δίκιο καταλαβαίνω, φουρτούνες τέτοιες περάσαμε κι εμείς. Πέθανε και τόσοι άλλοι λόστρομοι ναύτες μηχανικοί, καθένας έχει και τον καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς στην Αθήνα.
Το 1948 γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδισε η Σοφία Βέμπο το τραγούδισε πρώτο. Τραγούδισε το 1948 τη σύνθεση του Γιώργου Μιτσάκη, ο ναύτης. Ένα καράβι από τον Περέα έχει σαλπάρει για μακριά, μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα, το νου του πάντα, τον έχει στη στεριά. Το έχουμε ακούσει μετά και από πάρα πολλούς άλλους Έλληνες καλλιτέχνες. Αυτό το τραγούδι από το 1948 μέχρι και σήμερα αγαπιέται, τραγουδιέται από όλους και κυρίως από τους ναυτικούς μας, που τους αφιερώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως αφιερώνουμε, όπως μου λέει ο ηχολήπτης, και να το πούμε, σε αυτές, λέει, τις ψυχές που δεν έχουν μπέσα, ενώ οι θαλασσινοί έχουν μπέσα και αγαπούν αληθινά. Αυτά μας λέει ο Παναγιώτης, το μεταφέρουμε. Είναι η μέρα των που αγαπάμε, αλλά εμείς αγαπάμε κάθε μέρα, έτσι δεν είναι? Πρέπει να αγαπάμε κάθε μέρα και όχι μόνο σήμερα. Να το επιδεικνύουν όλη τη διάρκεια του έτους και αληθινά, μάλιστα. Στα καθημάς λοιπόν, και όπως λέει και πάλι, σπάνιες είναι οι αληθινές ψυχές, οι θαλασσινές ψυχές. Χρόνια πολλά στον μάνο σου, στη μάνα σου επίσης, στα Ριζιανά. Ποτέ μην τα αφήσεις, μου λέει ο καπιτάν Αντώνης Μικέλης. Είχα γράψει ένα κείμενο χθες, καθότι ήταν η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου και παράλληλα και τα γενέθλια της μητέρας μου. Και ο καπιτάν Αντώνης, ο οποίος τον αγαπάμε και τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας, μου έστειλε χθες το βράδυ αργά για να δείτε πώς είναι η επικοινωνία με τους ναυτικούς. Μου έστειλε αυτές τις ματινάδες. Κουράγιο και υπομονή στους ναύτες να σαλπίζεις και λόγια πάντα της χαράς για πάντα να σκορπίζεις. Για να περνάει ο καιρός και να τελειώνει ο χρόνος και να ξεχνιέται που και που της θάλασσας ο πόνος και της Ελλάδας η φωνή πάντα να δυναμώνει και τις καρδιές στη μοναξιά για πάντα να ενώνει. Την αγωνία, τη σιωπή όταν η χή να πνίγει και τις καρδιές των ναυτικών μ' αγάπη να τις μύγει. Κράτα γερά και σταθερά, αγαπητέ Αντώνη, και της ΕΡΤ ΕΚΟ η φωνή στα πέλαγα να πλώνει. Και όταν θα ακούγεται ο πόνος τους να σβήνει, καλά ταξίδια εύχομαι και πάντα μεγαλύνει. Καπετάν Αντώνης Μικέλης, την αγάπη μας, τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια, να είναι καλά. Θέλουμε και θέλουμε την ανταπόκρισή σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί μαζί την χτίζουμε, μαζί την προχωράμε και μαζί μοιραζόμαστε όλα αυτά τα βιώματα και τις εμπειρίες από τη θάλασσα, από τα καράβια. Υπάρχει η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά πλέον, μπορείτε κάλλιστα να μπαίνετε και να την κατεβάζετε. Μας ακούτε από οποιαδήποτε σημείο της Ιφιλίου πλέον και οποιαδήποτε ώρα. Επίσης, διαδικτυακά από το earthecho.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Στην Ελλάδα επίσης από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, όπως επίσης Voice of Greece στις τηλεοράσεις εκεί στην αγαπημένη μας Κύπρο, όπου είπαμε για την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά Android και στο Play Store της Google και στα iPhone στο Apple Store. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16. Το email της εκπομπής The Voice of Greece, μία λέξη, papakier.gr. Υπάρχει σελίδα της Φωνής Ελλάδας στο Facebook και υπάρχει σελίδα Καλές Θάλασσες. Τραγούδι, επιστρέφουμε με κάτι ακόμα που μας έστειλε ένας καπετάνιος, κάτι σχετικά με τα τάνκερες, και μετά πάμε να συναντήσουμε τον καπετάνιο που θα μας μιλήσει σήμερα για τη ζωή του. Πάμε.
Άσπρο περιστέρι, πάρε τα όνειρά μου κι άμε στην ευχή, κι άμε στην ευχή. Άσπρο περιστέρι, μα σημαίνει ψάρτη και χρυσό κουπί, και χρυσό κουπί. Άσπρο περιστέρι, πάρε τα όνειρά μου για με στην ευχή, για με στην ευχή. Άσπρο περιστέρι, μα σημαίνει ο ξάρτη και χρυσό κουμπί. Ναύτη γερο ναύτη, σα ποιο είμαι καράβι, με μισό κουπί, με μισό κουπί. Τις χαρές μου όλες φορτώσα σε
Μανώλης Λιδάκης τραγούδησε τον Ναύτη Γερο Ναύτη, το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Ιάκωβου Καμπανέλη. Το πρωτοτραγούδησε ο Λάκης Παπάς το 1965. Ναύτη Γερο Ναύτη, σάπιο είμαι καράβι, με μισό κουπί, με μισό κουπί. Τις χαρές μου όλες φόρτωσα σε σένα, και ώρα σου καλή, και ώρα σου καλή. Και ακούστε τι έπαθε ο παιδικός μου φίλος, ο καπετάν Μανώλης Νικολάκης, ενώ ξεμπάρκαρε μετά από 7-8 μήνες που ήταν στο καράβι, μόλις ήρθε εδώ Πειραιά και ετοιμαζόταν να κατέβει να πάει στο νησί, να και ο COVID, δεν κόλλησε σε όλα τα ταξίδια που ταξίδευε και κόλλησε εδώ, και άντε τώρα να πάει κάτω στην Κάσο. «Ούλο τον κόσμο γύρισα», μου έγραψε. «Ούλο τον κόσμο γύρισα, Ανατολή και Δύση, και COVID δεν ετόλμησε να'ρθεί να με κολλήσει. Όμως τον λύκο με ταρνί ήσυχο δεν τα αφήνει, στο τέλος τα κατάφερε ο ψες στη Νέα Σμύρνη. Ο ψες με βγάλαν θετικό και κόντεψα να σκάσω, γιατί θα με μποήσουσι να πάω για την Κάσο. Κάουμε μες στην κάμαρη, μάνε παρηγοριά μου, γιατί έχω τη γυναίκα μου μαζί και τα παιδιά μου. Έχω και μια καλή γιατρό, μες στους γιατρούς ξαθέρει, που ψάχνει το καλύτερο φάρμακο να μου φέρει. Για μεσάνυχτα, μόλις θα τις χτυπήσω, αν είναι κάτι σοβαρό, ευθύς με παίρνει πίσω. Γι' αυτό έχω τα θάρρη μου, πως θα τις καπουλάρω, να κατεώ στον Πειραιά το πρέβελις να πάρω». Περαστικά, καπετά Μανώλη Νικολάκη, ευχόμαστε τα καλύτερα. Αυτά συμβαίνουν, να είναι περαστικά, να περάσει και αυτό. Έχεις περάσει τόσα και τόσα, με το καλό να πας και στο αγαπημένο σου νησί. Θα γίνει και αυτό. Και ενώ εσείς ταξιδεύετε μαζί μας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες, αυτό ευχόμαστε και στους Έλληνες ναυτικούς, στους ναυτικούς μας που αρμενίζουν στα πέρατα του κόσμου, να ρίξουμε μια ματιά για την προσφορά των δεξαμενόπλοιων, να δούμε τι προσφορά τους αυτές τις ημέρες. Οι συμμετέχοντες στην αγορά των δεξαμενόπλοιων έχουν κάθε λόγο να αισιοδοξούν για την πορεία της Ναυλαγοράς κοιτώντας το order book. Βέβαια, το πώς θα διαμορφωθεί η ζήτηση εν μέσω αναδιάταξης των εμπορευματικών ροών μένει να φανεί. Το order book των δεξαμενόπλοιων επί του παρόντος αποτελείται από 286 πλοία, όταν στο σύνολο του στόλου υπάρχουν 13.768 πλοία, σύμφωνα με δεδομένα της Clarksons. Συνεπώς, το order book κινείται λίγο πάνω από 2% ως αναλογία του ενεργού στόλου. Chemical και MR tankers βρίσκονται στην κορυφή του order book με 98 και 78 πλοία, αντίστοιχα καταλαμβάνοντας ποσοστά 34 και 27% επί του συνόλου. Οι αριθμοί μαρτυρούν ότι η αγορά επικεντρώνεται κυρίως στα πλοία μεταφοράς δηλισμένων προϊόντων πετρελαίου. Ακολουθούν τα Aframaxes με 46 πλοία, τα LR2 44, ενώ 20 Suezmaxes βρίσκονται επίσης στο order book. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα του στόλου των δεξαμενόπλοιων, τα μικρότερα μεγέθη πρωταγωνιστών, καθώς τα 6.342 μικρά δεξαμενόπλοια και τα 2.593 handy sizes καταλαμβάνουν το 65% του στόλου. Στα μικρά δεξαμενόπλοια προφανώς καταλέγονται και αυτά που παρέχουν υποστηρικτικές δραστηριότητες όπως πετρελεύσεις και άλλα. Τα 466 Panamaxes του στόλου καταλαμβάνουν το μικρότερο ποσοστό 3,4%, ενώ το 4,8% είναι το μερίδιο του συνόλου του στόλου Tankers και 655 Suezmaxes. Τέλος, 886 είναι τα VLCCs που επιχειρούν στα διεθνή ύδατα σύμφωνα με την Clarksons. Αυτά τα στοιχεία μαζέψαμε και τα μοιραστήκαμε μαζί μας σχετικά με την προσφορά των δεξαμενόπλοιων. Τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο να συναντήσουμε τον καπετά Γιώργο Πυλονίτη που μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για τη δική του καραβίσια εμπειρία.
Λόξη πορεία με φανούς, χαράζω στα σκοτάδια, ζυγίζει η σκέψη τους καιρούς κι η μνήμη τα σημάδια. 40 μίλια ναυτικά και 5 ωριές ακόμα, φιλί θα δώσω στη στεριά με το πικρό μου στόμα. Ανατολή μου κρύφτηκε, δεν έγειρε η δύση, και ο βοριάς αρνήθηκε το νότο να μου δείξει. Παλιά τα εγχειρίδια στα λάθη βουτυγμένα, κι λέμβος ίσως η βιλιά κουπιά έχει σπασμένα. Thank you.
Ο Νίκος Παπάζογλου μας τραγούδησε το 40 μίλια ναυτικά, 40 λοξιπορία με φανούς, χαράζω στα σκοτάδια, ζυγίζει σκέψη τους καιρούς και μνήμη τα σημάδια, 40 μίλια ναυτικά και 5 οργές ακόμα, φιλί θα δώσω στη στεριά, με το πικρό μου στόμα και με αυτό το τραγούδι, με αυτό το τραγούδι και εμείς, ενώ εμείς ταξιδεύουμε στα πέρατα του κόσμου με τη φωνή της Ελλάδας και τις καλές θάλασσες, τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς που αρμενίζουν στα πέρατα του κόσμου. Με αυτό το τραγούδι φτάσαμε κάπου στα νότια προάστια να συναντήσουμε τον καπετάν Γιώργο Πυλωνίτη, ο οποίος άφησε το νησί, ήρθε να κάνει κάποιες δουλειές εδώ πέρα, είναι αϊκίνητος ο καπετάνιος, και έτσι λοιπόν βρήκαμε την ευκαιρία από το πολύτιμο του χρόνου να μας πει και εκείνος μερικά πράγματα από την πορεία του στη θάλασσα, τα συναισθήματά του, τις εμπειρίες του και τα βιώματά του. Καπετάν Γιώργη Πυλωνίτη, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλή σου μέρα, καλημέρα στους ακροατές μου.
Τι κάνεις Γιώργο μου, καπετάνιε, καλά, είμαστε και φίλοι βέβαια.
Καλά, μια χαρά.
Τι γίνεται, καφεδάκι φτιάξαμε?
Πάντα.
Πάντα, στο γυαλί, σαν να πίνουμε καφέ στην Μπούκα δηλαδή.
Έτσι, μπράβο. Πρωινή έγερση, καφέ και αναμνήσεις.
Να βλέπεις τις βάρκες εκεί στο λιμανάκι, τα καΐκια στη Μπούκα. Εκεί πέρασες και τα πρώτα σου χρόνια, τα βιώματά σου, έτσι?
Μπορώ να το χαρακτηρίσω σαν η δεύτερη κολυβήθρα που λέμε.
Πολύ ωραίο αυτό.
Η Μπούκα ήταν η δεύτερη κολυβήθρα για μας, για να μην πω η πρώτη, γιατί εκεί βαφτιζόμαστε. Και εκεί κάναμε τα πρώτα μας βήματα κοντά στη θάλασσα.
Τα πρώτα ναυτικά βήματα και κάτι βουτιές πάνω από το φάρο, ε!
Ναι, εκεί από το Μόλο, από το Φανάρι. Ναι.
Το πρόλαβα.
Η Μπούκα ήταν, πώς να το πω, η μαγιά για να ακολουθήσουμε το επάγγελμα του ναυτικού.
Έτσι, καλό παραλληλισμό έκανες, η κολυβήθρα μας λοιπόν. Και εγώ το πρόλαβα αυτό στα τελειώματα, γιατί πλέον σήμερα δεν κολυμπάει κανείς εκεί μέσα, όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Είναι μόνο για να το βλέπουμε. Αλλά τότε γινόταν χαλασμός κόσμου. Όλα τα παιδιά εκεί καταλήγανε. Με τις βάρκες, με τους κόμπους, με τις απόχες, με τα καλάμια κλπ.
Πολλές αναμνήσεις, οι οποίες χρειάζονται πάρα πολλές ώρες για να τις καταθέσει κανείς. Το κολυβήθρα μου ήρθε γιατί, αν θυμάσαι, αν συναντούσαμε κάποιον στην Αθήνα που λέει «Μ' αρέσει η Κάσος» και του λέγαμε «Αν δεν βαφτιστείς στην Μπούκα, δεν λέγεσαι Κασιώτη». Μπράβο. Και έτσι το πετούσαμε είτε με τα ρούχα μέσα είτε οτιδήποτε, τέλος πάντων γινόταν η δεύτερη του βάφτιση.
Βέβαια, το πετούσαμε με τα ρούχα μέσα, βέβαια, και αυτό το είχα ξεχάσει. Επίσης, καπετά Γιώργη Πυλωνίτη, μου έκανε εντύπωση αυτό που μου πες χθες, όταν πρωτομπαρκάρισες, θα μας πεις την ιστορία, απλώς το αναφέρω για να το θυμηθείς, που πήγες εκεί στην ακτή μια όλη και ο καπετάνιος, λες εσύ, εγώ τώρα μπαρκάρω, όχι ναύτης. Λες, σε είχα δει εγώ στην Μπούκα πώς...
Ναι.
Για πες αυτή την ιστορία.
Όπως καταλαβαίνεις, ένα παιδί από ένα τέτοιο μέρος, ερχόμενος πάνω στον Πειραιά, ψάχνοντας για δουλειά, ήμουνα σαν το κεφαλόπουλο το ζαλισμένο που λένε, δεν ήξερα ούτε καν να περπατήσω. Και συνάντησα το να ήμουν στο Τολόλι.
Μεγάλη μορφή, φοβερός ναυτικός.
Ο οποίος μου λέει που πας, του λέω να έχω ένα-δύο προτάσεις, λέω, για να φύγω. Μου λέει έλα μαζί μου, πήγαμε στο Μάρκο εκεί. Ήταν τώρα, δεν θυμάμαι, νομίζω Παύλος Καμπούρης και όχι Σακέλης λεγότανε.
Μάλιστα.
Ναι, καπτά Παύλος ο Καμπούρης, ήταν αρχικαπιτάνιος τότε. Ο οποίος μπήκε ο Λόλης μέσα και του είπε «Καπτά Παύλο μου, έχουμε ένα πατριωτάκι εδώ μαζί μας δόκιμο, να το πάρουμε μαζί στην παραλαβή ενός καραβιού που θα κάναμε τότε, το Ζωγράφια M, 32.000 τόνους δεξαμενόπλιο, το οποίο βέβαια για την εποχή του, το 69, ήταν τεράστιο καράβι».
Ποιας εταιρείας ήταν αυτό? Του Μάρκου?
Του Μάρκου.
Εξού και το M, Ζωγράφια M.
Ζωγραφία M, ναι, ζωγραφία M. Mm-hmm. Και είχε μία καλαματιανή γραμματέα ο καπτά Παύλος εκεί και της λέει, νομίζω Μαρία τη λέγανε, mm-hmm. πολλά χρόνια περάσανε, γράψε το παιδί να πάει μαζί στην παραλαβή, να πάει ναύτης. Του λέει ο καπτά Παύλο μου, του λέει, μα το παιδί δεν είναι, πρωτόμπαρκος είναι. Το ξέρω, του λέει, γράψε Μαρία το πένα, πάει να αυτό του λέει. Λέω κάτι δεν κατάλαβε, οπότε πενεύει. Εγώ του λέω, καυτά Παύλο, συγγνώμη, του λέω, αλλά δεν έχω ξαναμπαρκάρει. Και γυρνάει εμένα, με κοιτάει στα μάτια μου, λέει, βρέσει, αυτοί όλοι οι Συριανοί που είναι απ' έξω και όλοι οι υπόλοιποι που περιμένουν για να μπαρκάρουν και έχουν 15 και 20 χρόνια στη θάλασσα, νομίζεις ότι είναι καλύτεροι από σένα? Δεν σε έχω δει πώς σαλτάρεις, μου λέει, από τη μια βάρκα στην άλλη μέσα στην μπούκα, ούτε κατσίκι δεν μπορεί να σαλτάρει έτσι. Λοιπόν, ναύτης θα πας, μου λέει, μέσα. Οπότε ξεκίνησα την καριέρα μου απευθείας σαν ναύτης.
Σαν ναύτης.
Ναι, σαν ναύτης.
Το 1968 ήταν αυτό?
69.
Με το ζωγραφιά. Είχες πάει και σχολή, κατευθείαν πήγες να μπαρκάρεις,
Τότε υπήρχαν δύο τρόποι για να έκανες υπηρεσία σαν δόκιμο στα καράβια 4 χρόνια και μετά έρχεσαι και ξεκινούσες τις πρώτες εξετάσεις. Μετά από 4 χρόνια έπαιρες το αθυποπλιάρχο, μετά από
του γραμματικού και τα λοιπά,
τότε βέβαια ήταν διαφορετικά. Τώρα είναι σχολή. Τότε δεν υπήρχαν οι σχολές, βέβαια, πάντα υπήρχαν, αλλά οι πλειοκτήτες δεν τους προτιμούσαν και τόσο τη σχολή τότε, όσο προτιμούσαν την εμπειρία. Την εμπειρία, γιατί τα καράβια τότε δεν ταξιδεύανε ούτε με κοντιλοφόρους που λέγανε στα κάλαντα, ούτε με χαρτιά που είναι σήμερα, γιατί έχουν κάνει γραφιάδες όλους τους ναυτικούς αξιωματικούς. Δυστυχώς έτσι είναι σήμερα. Ήθελε φοβερή εμπειρία, να ξέρεις τα πάντα, να γνωρίζεις τα πάντα γύρω από την ναυτοσύνη για να μπορέσουν να ταξιδέψουν τα καράβια. Και αυτό όταν στις δύσκολες στιγμές μπορούσες να ανταπεξέλθεις από την εμπειρικά πλέον και όχι θεωρητικά.
Έθιξες ένα πολύ σημαντικό θέμα, καπτά Γιώργη Πυλονίτη, η εμπειρία και φυσικά η τεχνολογία, διότι έχει μπει για τα καλά πλέον στην χώρο των καραβιών.
Αυτά τα δύο, τη θεωρία όταν την παντρέψουμε με την εμπειρία, μας βγάζει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Σωστό. Αλλά δεν ξέρουμε όμως...
Γι' αυτό και οι σχολές στέλνουν τα παιδιά σήμερα μέσα, όταν είναι ακόμη σε στάδιο που φοιτούν, να κάνουν κάποιες προϋπηρεσίες, εξάμηνα.
Τα sandwich courses,
ναι. Για να αποκτήσουν και την εμπειρία.
Ακριβώς, να κάνουν τα sandwich courses, αυτά τα... εκπαιδευτικά ταξίδια και να δουν
εκπαιδευτικά, για να αποκτήσουν κάποιες εμπειρίες.
Και σύν τις άλλες, εκτός τις εμπειρίες, να δουν αν τους πηγαίνει αυτή η ζωή, η θάλασσα, το καράβι. Γιατί υπάρχουν πολλοί που ανακαλύπτουν ότι δεν μας πάει αυτό το επάγγελμα και τα παρατάνε.
Ναι, η θάλασσα είναι όπως την Κάσο. Δηλαδή, ή θα την αγαπήσεις ή θα την μισήσεις, που θέλει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τη θάλασσα πολύ τη μισούν. Την Κάσο λίγη. Ίσως και κανένας.
Πολύ ωραία τα λες, καπετά Γιώργη. Και θα αφήσουμε τώρα το νησί. Σε λίγο θα πάμε στο νησί να μας πεις τι είναι η Κάσο για σένα. Αλλά μετά λοιπόν το ζωγραφιά άρχισε η ναυτική σου πορεία, έτσι, και ανέβαινε σιγά σιγά τα σκαλοπάτια.
Ήταν το πρώτο καράβι, το οποίο μετά από 11 μήνες δυστυχώς ο πλειοκτήτης θέλησε να βάλει αλλοδαπούς και έβγαζε όλους τους Έλληνες.
Τι ήτανε, φορτηγό ήτανε?
Όχι, γκαζάδικο. Τρελοφόρο, ναι.
Και από πού το πήρες, πού πήγες?
Τι πράγμα?
Από πού το έχεις πάρει, το θυμάσαι, το πρώτο ταξίδι?
Ναι, βέβαια, από τη Μασσαλία. Δεν ξεχνιέται ούτε το λιμάνι, ούτε η πρώτη εμπειρία, γιατί δυστυχώς έπεσε σε μένα η πρώτη βάρδια με πιλότο που δεν είχα καμία μηδέν εμπειρία να είμαι στο τιμόνι. Έψαχνα να βρω το διάκι της βάρκας πάνω στη γέφυρα.
Εσύ έβγαλες το καράβι έξω με τον πιλότο δίπλα σου και να σου λέει 5 αριστερά, 5 δεξιά.
Δυστυχώς. Τα χέρια μου ακόμη δρομένα είναι από το σφίξιμο του τιμονιού. Το καλό ήταν ότι μία μέρα, ένα απόγευμα, πήγαμε πάνω στη γέφυρα με τον Λόλι και μου έδειξε πέντε πράγματα. Μου λέει, άμα σου πει δεξιά θα βάζεις το τιμόνι δεξιά, άμα σου πει αριστερά βάζεις το τιμόνι αριστερά, και έτσι μία ενημέρωση.
Αλλά, με προσοχή θα το βάλεις όλο δεξιά, λιγάκι να πάει...
όχι αλλά πάντα δεξιά.
Να είναι καλά εκεί, Θεός χωρέσει τον Λόλι, φοβερή μορφή, ο οποίος έχει φοβερές ιστορίες. Μας διηγόταν εκεί στην Μπούκα με τις περιπέτειές του, ο οποίος γλίτωσε και από... αεροπορικό δυστύχημα, γιατί άνοιξε η μύτη του. Άνοιξε η μύτη του στην Ιαπωνία και ενώ έφυγε. Έδαιναν τις ζώνες. Έδαιναν τις ζώνες.
Αυτοί ήταν άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια φοβερή εμπειρία και ναυτοσύνη. Και μέσα στα καράβια και μέσα στις βάρκες, στα καΐκια, τέλος πάντων, την οποία αποκτήσαμε, δεν μπορούσε εύκολα να συγκριθεί κάποιος μαζί τους. Ήταν άπειρες οι γνώσεις πάνω στην ναυτοσύνη τους.
Και στους καιρούς, να ξέρουν και να διαβάζουν και τους καιρούς και τα θάλασσα και τα αστέρια κλπ.
Ο καιρός είναι το λιγότερο. Υπάρχουν άλλα, όπως σου είπα, σήμερα ταξιδεύουν όπως τα αεροπλάνα, τα καράβια, με μηχανήματα και τέτοια. Εμείς τότε όταν ξεκινήσαμε, εγώ έκανα με καράβι που περάσαμε Μαγκελάνιο μόνο με μία μαγνητική και τίποτα άλλο. Ούτε ραντάρ, ούτε τίποτα. Ναι. Σήμερα δεν μπορούν να περάσουν
το
Μαγκελάνιο.
Γιατί δεν διαβάζουν σήμερα το noon position, δεν μπορούν να βγάλουν με τους πρακτικούς τρόπους με έναν εξάντα.
Δεν υπάρχει τέτοιο. Να πιάσουν εξάντα, να κατεβάσουν ήλιο ή αστέρια, δεν ξέρω αν γνωρίζουν τα νέα παιδιά που έπρεπε να το γνωρίζουν.
Νομίζω πρέπει να ξέρουν.
Ναι, γιατί υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις όπως τα GPS, τα οποία βέβαια δίνουν συνέχεια στίγματα ανά δευτερόλεπτο. Εμείς παίρναμε τότε, όταν πρωτοβγήκανε, κάθε μία ώρα.
Ναι.
Περνούσε ο δορυφόρος και παίρναμε ένα στίγμα, τέλος πάντων, για να δούμε πού βρισκόμαστε.
Εντάξει, έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Χρειάζεται όμως και η εμπειρία, γιατί κακά τα ψέματα και χτύπα ξύλο, αν γίνει κάτι, πρέπει να γνωρίζουν και τους πρακτικούς τρόπους. Εν πάση περιπτώσει...
Γι' αυτό το είπα, ότι πρέπει να παντρευτεί η θεωρία με την εμπειρία, να γνωρίζουν τα παιδιά εναλλακτικές λύσεις, τι μπορούν να κάνουν όταν συμβεί αυτό, όταν σε ένα blackout, γιατί δεν είναι μόνο το να χαλάσει ένα μηχάνημα, είναι το να χαλάσουν και κάποιες, να μην έχει ρεύμα το καράβι.
Ακριβώς.
Μας συνέβη ανήμερα της Παναγίας να σπάσουν τρεις ηλεκτρομηχανές στην Ιαπωνία με το Καπτά Ιεζέμπη τον Κουτλάκη, τον Γιώργο τον Σακέλη που είμαστε μέσα, τέλος πάντων, και ξαναγυρίσαμε πίσω με την εφεδρική. Είναι μέρες μόνο.
Καλά, είναι φοβερή ιστορία. Θα μας την πεις. Μόλις κάνουμε ένα διάλειμμα, θα επιστρέψεις να μας πεις αυτή την ιστορία και κάποιες άλλες περιπέτειες. Αλλά πριν πάμε στο τραγούδι, η καπτά Γιώργη Πυλωνίτη, αφού λοιπόν συζητάμε για τους νέους και επειδή εσύ ασχολήθηκες και ως crew manager και με την εταιρεία που είχες μετά, με τα ανταλλακτικά κλπ. Εσύ πώς βλέπεις, πώς αφουγκράζεσαι το σήμερα και γενικά τους νέους, πάνε στη θάλασσα, υπάρχει μέλλον σε αυτό το κομμάτι?
Ναι, θα σου πω. Δυστυχώς υπήρχε πριν λίγα χρόνια, υπήρχε μια στασιμότητα, υπήρχε μια... αποφεύγανε τα καράβια οι νέοι, και αυτό συνέβαινε με τα πολλά ατυχήματα τα οποία υπήρχαν. Σήμερα η τεχνολογία και οι κανονισμοί έχουν εξελιχθεί τόσο και είναι τόσο αυστηροί, που όπως θα δεις τα ατυχήματα είναι ελάχιστα. Και δεν αποτρέπουν τους γονείς πάνω απ' όλα να αποτρέψουν με τη σειρά τους τα παιδιά να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα. Για μένα είναι τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Εάν θέλεις να έχεις μια εξέλιξη, εάν θέλεις να έχεις μια ποιοτική ζωή για το μέλλον, ασφαλώς στερείσαι στην αρχή όταν ξεκινήσεις τα ταξίδια σου, την πορεία σου στη θάλασσα, θα στερηθείς την οικογένεια, θα στερηθείς πολλά πράγματα, αλλά είναι και ένα επάγγελμα το οποίο σου δίνει τεράστιες δυνατότητες.
Οπότε τι θα συμβούλευες, πριν πάμε σε ένα τραγούδι, τι θα συμβούλευες ένα νέο που ξεκινάει σήμερα, καπτά Γιώργη?
εγώ θα τον συμβούλευα να κάνει υπομονή, να μπορέσει να αποκτήσει τις εμπειρίες που χρειάζονται, τα διπλώματά του, και η αγορά της, του Πειραιά και της Αθήνας και γενικά βέβαια και στο εξωτερικό διψάει και υπάρχει τεράστια έλλειψη από ανθρώπους, αρχικαπεταναίους, ανθρώπους οι οποίοι θα στελεχώσουν τα γραφεία του Πειραιά και των Αθηνών όπου βρίσκονται, γιατί τώρα παλιά όταν λέγαμε ναυτιλιακό γραφείο εννοούσαμε Πειραιά, Πειραιά και τίποτε άλλο.
Τώρα πιάσανε όλο το λιγανοπίδιο.
Μπορεί να βρίσκε, ναι, δίπλα στο εργοστάσιο στο Κοροπή υπάρχει ναυτιλιακή εταιρεία.
Έχουν πάει στην Κηφισιά, έχουν πάει... Ναι, βέβαια. Ωραία, λοιπόν. Τραγούδι, πάμε τραγουδάκι, επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς. Καπετά Γιώργης Πυλωνίτης μας ταξιδεύει σήμερα εδώ στις καλές θάλασσες. Μην φύγει κανείς. Ένα παπόρι έρχεται και είναι σημά να ράξει και φέρνει τις αγάπες μου που κάμισο να αλλάξει. Έτσι δεν λέει η καπιτά Γιώργη, ο Αφούσης.
Ναι,
αγαπημένο, ξέρω ότι αγαπάς άλλο σκοπό. Το Γιαέλη θα το βάλουμε αργό.
Ήταν από τη Ρόδο.
Ο Κασιώτης ήταν απλώς, είναι υπαρκτό πρόσωπο ανέξυπνος, ο οποίος έχω διαβάσει δηλαδή και έχω το βιβλίο. Έσφαξαν τον πατέρα του όταν είχαν πάει Κρήτη οι Τούρκοι μπροστά στα μάτια του παιδιού και από τότε του σάλεψε. Του γύρισε, ας πούμε, και έβγαζε καυστικούς στίχους, εύστοχους στίχους, περιεργάζοντας ή λέγοντας διάφορα που γινόντουσαν στο νησί. Αυτά για τον Αφούση που είναι πολύ γνωστός πλέον στο Πανελλήνιο και όχι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι μας εδώ στις καλές θάλασσες, στην Φωνή της Ελλάδας. Καπιτά Γιώργος Πυλωνίτης είναι μαζί μας με τόσα χρόνια. Αλήθεια, πόσα χρόνια θητεία έχει στη θάλασσα, καπετάνιε?
Εγώ δεν δεν ταξίδεψα πάρα πολλά χρόνια, γιατί όταν παντρεύτηκα είχα βάλει αυτό σκοπό να μείνω ή να φτιάξω την οικογένειά μου. Τέλος πάντων δεν ήθελα να ξαναφύγω, ήθελα, είχα ανησυχίες να κάνω κάτι διαφορετικό, να βγω σε ένα γραφείο. Και πραγματικά μετά από λίγο καιρό δόθηκε μια ευκαιρία.
Μπράβο.
Η οποία ένα βράδυ με πήρανε τηλέφωνο από μια εταιρεία την οποία εγώ δεν γνώριζα βέβαια, να μου πούνε ότι έπρεπε να φύγω το πρωί, γιατί τράκαρε ένα, ο καπτάνιος έριξε πάνω σε μια βραχονισίδα το καράβι και έπρεπε να πάω να το φέρω εγώ στο Πειραιά για επισκευή. Είχε ανοίξει όλο μπροστά.
Φοβερή. Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε, για πες μας αυτή την ιστορία, μην λες ονόματα.
Δεν θυμάμαι, είναι κάτι το οποίο βέβαια πρέπει να ήταν γύρω στη, το Φεβρουάριο του 81, ναι, αρχές Φεβρουαρίου του 81 πρέπει να ήταν. Πήγα στο καράβι, δεν μας δίνανε απόπλου βέβαια για να το φέρουμε πάνω στην Αθήνα, λόγω του ότι ήταν μεγάλο το ρήγμα μπροστά, σαν τα σαγόνια του Καρχαρία ήταν. Τελικά ένα βράδυ έπεσε ο καιρός και μας δώσανε το απόπλου, ήρθαμε στον Πειραιά, με παρακαλέσανε να μείνω και στην επισκευή, έμεινα στην επισκευή, γνωριστήκαμε, με είδανε και μου κάνανε πρόταση να μείνω στο γραφείο και έτσι και έμεινα πολύ νωρίς στο γραφείο το 1981. Ξεκίνησα πλέον την καριέρα μου και ήταν και η επιθυμία μου βέβαια να είμαι κοντά στην οικογένειά μου.
Σου έκατσε καλό δηλαδή. Έκανες το όνειρό σου, το πραγματοποίησες σχετικά νωρίς. Και...
πολύ νωρίς. Όλα μου τα όνειρα τα πραγματοποίησα σε μικρή ηλικία και πάρα πολύ νωρίς από ό,τι περίμενα.
Μπράβο. Και έτσι λοιπόν έκανες την εταιρεία, έκανες τα δικά σου μετά, έκανες το...
ναι, μετά έκατσα 13 χρόνια σαν αρχικαπτάνιος στην εταιρεία αυτή. Στη κρίση μέσα με έβλεπα ότι δεν υπήρχε αντικείμενο να ασχοληθώ, αλλά λόγω της ανησυχίας που είχα μέσα μου έψαχνα να βρω κάποιο τρόπο για να εδραιώσω τη θέση μου. Με έκανα μία πρόταση στους πλειοκτήτες ότι θέλω να ασχοληθώ με ανταλλακτικά πλοίων. Γελούσαν βέβαια, τι δουλειά έχεις εσύ με ανταλλακτικά πλοίων. Εμένα όμως ήταν η αγάπη μου οι μηχανές. Τελικά έγινε η εταιρεία. Φτιάξαμε και αποθήκη εδώ με μεγάλη που κάνουμε επισκευές στα air condition, στα ανταλλακτικά. Τέλος πάντων, και δεν έμεινα εκεί. Σε ένα ταξίδι μου για επιθεώρηση στη Ρουμανία, είδα εγώ τους Ρουμάνους τότε ναυτικούς ότι είχαν γνώσεις, το μόνο τους πρόβλημα ήταν το ποτό. Και έκανα μία πρόταση στους πλειοκτήτες να βάλουμε στα καράβια μας Ρουμάνους. Γι' αυτό είμαστε και οι πρώτοι. Είμαι ο πρώτος που έφερα σε ελληνικά καράβια Ρουμάνους ναυτικούς. Κάναμε και μία εταιρεία Crewman in Aden για να δίνουμε μετά, αφού τους δοκιμάσαμε εμείς και σε άλλα γραφεία. Και εδραιωθήκανε στην ναυτιλία, την ελληνική ναυτιλία οι Ρουμάνοι, σαν αξιόλογοι ναυτικοί. Πραγματικά ήταν οι αξιωματικοί, ειδικά ήταν πάρα πάρα πολύ καλοί.
Αλλά σαν τους Έλληνες όμως?
Έλληνες δεν ήταν, εντάξει. Όταν ψάχνεις για ναυτικούς, τους Έλληνες τους βγάζεις στην άκρη.
Το έχουμε η θάλασσα είναι στο αίμα μας, έτσι δεν είναι? Εμείς είμαστε το ένα και το αυτό με τη θάλασσα. Θάλασσα είναι Ελλάδα και Ελλάδα θάλασσα. Αλλά θα το αφήσουμε αυτό όμως, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, καπετά Γιώργη Πυλωνίτη. Θέλω να μας πεις την περιπέτεια, μια περιπέτεια που σου έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια εκεί μέσα στα καράβια, στα βαπόρια. Κάτι μπορεί να είναι ωραία, μπορεί να είναι κακέα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Να μας την πεις έτσι με τρόπο ωραίο, να μας ταξιδέψεις.
Ναι, εγώ η επιθυμία μου ήταν μετά όταν ταξίδευσα, έφυγα από το Ζωγραφιά, ναι, να μην ξαναπάω με δεξαμενόπλιο. και ήθελα να πάω με ένα φορτηγό.
Ναι.
Είχα κλείσει λοιπόν με τον Κάστορα του Κουλουκουντή.
Κάστορα, βέβαια. Γνωστό καράβι, ναι.
Και κατεβαίνοντας κάτω από τα γραφεία, συνάντησα τον Καρτά Γεζέπη τον Κουτουλάκη.
Ναι.
Ο οποίος μάλιστα με φώναζε και Καρκανά, μου λέει: Πού πας εσύ?
Είσαστε και γείτονες στο κάτω στο Φρύ, στην Κάστορα, δεν είσαστε γείτονες?
Τι πράγμα?
Είσαστε και γείτονες, λέω, γείτονες.
Ναι, ναι, πολύ κοντά μένα. Και του λέω πάω με τον Κάστορα, μου λέει έχεις να πας πουθενά, μαζί μου θα έρθεις. Του λέω πού να πάω μαζί σου, μου λέει θα πάμε να παραλάβουμε ένα καράβι. Του λέω τι καράβι είναι, μου λέει γκαζάδικο. Δεν έρχομαι του λόγου με γκαζάδικο. Με πιάνει από το πουκάμισο, με τραβάει με το ζόρι πάνω. Τέλος πάντων πήγα μαζί του εγώ, το Ημέλη,
ο
Γιώργος το Σακέλης και πολλοί άλλοι τέλος πάντων. Και μετά από όταν μπήκαμε εμείς το παραλάβαμε το δεξαμενόπλιο.
Από πού και τι χρονολογία,
Αυτό πρέπει να ήταν το 70 κάπου εκεί.
Mm-hmm. Ναι,
ναι. Σε ένα ταξίδι μας από Ινδονησία, νομίζω για η Ιαπωνία, πήραμε ένα σήμα ότι τράκαρε ο Κάστορας και βούλιαξε. Δηλαδή το καράβι το οποίο εγώ θα πήγαινα βούλιαξε. Ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα, προλάβανε. 11 λεπτά βέβαια έκανε να βυθιστεί, αλλά ναι, γιατί ήταν φορτωμένο σίδερα. Αλλά σωθήκανε, αν θυμάμαι καλά, όλοι, γιατί πήγαμε και τους είδαμε μετά στην Ιαπωνία, εκεί που τους είχαν στο νοσοκομείο.
Είχε και ένα δικό μας?
Είχε, ναι. Ήταν μέσα ο Γιώργος ο Κλαράκης, αν το θυμάσαι, από την Κρήτη, αλλά έμενε στην Κάσο και γεννήθηκε και εκεί, νομίζω. Τώρα ποια άλλη ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Πω, η τύχη σου, έτσι, σε τράβηξε από το γιακά.
Ναι, όλα είναι, γιατί είπες πριν στην αρχή της εκπομπής για το Λόλι που άνοιξε η μύτη του στο αεροπλάνο. Όλα είναι, νομίζω, μια τύχη για να γλιτώσεις ή να αποδημήσεις.
Και τελικά έμεινες εκεί στο άλλο καράβι με το καπιτά Γεζέπη.
Ναι, εκεί μείναμε 14 μήνες, παρότι ήταν εγκαζάδικο τότε, δεν ήταν τα μπάρκα τετράμινα και πεντάμινα.
Και με αυτό...
διαρκεία, που λέμε.
Και με αυτό το καράβι είναι που μείνατε από ηλεκτρομηχανές και είχατε τη σπέα.
Μπράβο, αυτό ήταν, φύγαμε από την Ιαπωνία, και σαν ερωτευμένοι όλοι, γιατί κάναμε συνέχεια εκεί ταξίδια. Ανήμερα της Παναγίας έσπασε μια ηλεκτρομηχανή και έπαθε μεγάλη ζημιά. Ενημερώθηκε, τα θυμάμαι γιατί ήμουν πάνω στη γέφυρα. Ήμουν ακόμη δόκιμος τότε και σε αυτό το καράβι μετά από λίγο καιρό ήμουν ο δεύτερος
αρχιοπλίαρχος
άνευ διπλώματος, ναι, που έπιασε τον Κουλουκουντή, δεν έβαζε ο Κουλουκουντής χωρίς δίπλωμα ναυτικούς, αξιωματικούς. Και ενημερώθηκε ο καπτάνιος ότι έχει βλάβει μια ηλεκτρομηχανή, βάλανε την άλλη. Τέλος πάντων, μετά από μερικές ώρες σπάει και η δεύτερη, να μην στα προλογώ, έσπασε και η τρίτη. Τα κλείσαμε όλα, μόνο για να δουλεύει η πηξίδα και γυρίσαμε πίσω στην Ιαπωνία. 3 μήνες επισκευή εκεί για να επιδιορθώσουμε.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν πέρασε ο καπτά Γιώργης Πυλωνίτης. Δεν έχουμε άλλο χρόνο πραγματικά. Ίσως, καπιτάνια, θα σε ξαναφωνάξουμε κάποια στιγμή, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχεις κι άλλα να μας πεις και να πούμε και τα της δουλειάς έξω στη στεριά, και αυτό έχει ενδιαφέρον, αλλά θα το πούμε άλλη φορά. Κλείνοντας, καπετά Γιώργη Πυλωνίτη, τι θα ήθελες, το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους Έλληνες ναυτικούς που σε ακούν εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, πριν σε αφήσουμε?
Εγώ θα ήθελα να πω σε όλα τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε την καριέρα τους να μην μετανιώνουν για αυτό που κάνανε, αρκεί να το αγαπούνε και να έχουν πάντα ανησυχίες μέσα τους για το αύριο, να μην σταματάνε εκεί, να προχωράνε τα βήματα, να βάζουν μικρούς στόχους πραγματοποιήσιμους για να μπορέσουν να βελτιώσουν τη ζωή τους και να προσφέρουν γενικά στην κοινωνία.
Έτσι, πώς τα λες, καπετάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το γυάλι που ζήτησες, που σου αρέσει αυτός ο σκοπός, θα κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς στο νησί, σε όλους. Να είσαι πάντα καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς.
Γεια χαρά. Καπετάν Γιώργος Φιλονίτης ήταν μαζί μας.
Κι αυτός από τι κάσω.
Με τον Γέρο Σάβα Μπερσελή κλείνουμε το Γιαέλη. Να είστε καλά. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 8 το βραδάκι. Επανάληψη εκπομπή σήμερα στις 8. Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Για χαρά. Καλές θάλασσες.
Να το τραγουδώ μικρή μου πριχού να το ξεχάσω. Τρασνά τα λέω. Έτσι πέτρα να μη να μη μου μιλά χαρόσε να κάθομαι.